Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu, utque ad modum accepisti sanobis, comodo oporte ad vos ambulare et placere Deo. Sic et ambuletis ut abundetis magis. Scitis enimque precepta deder in vobis per Dominum Iesum. Hic est enim voluntas Dei sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unus quisque vestrum vasum possidere in sanctificatione et honore, non in passione desideri, sicut et gentesque ignorant Deum. Et nequi supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum. Quoniam vindex est Dominus dehis omnibus, sicut prediximus vobis et testificati sumus. Non enim vocavit nos Deus in immunditia, sed in sanctificatione. In Christo Iesu Domino nostro.